Înainte de a vă spune bună ziua, vreau să vă spun că aceasta nu este o poveste, este o pildă. Este pur adevăr. Este realitatea crudă a lumii de dincolo. Prin urmare, nu este o poveste. Și dacă este o realitate atât de crudă, înseamnă că ne vizează în mod direct. Aș vrea să vă salut, să vă mulțumesc pentru prezență. Și să vă invit să degustăm unul dintre cele mai frumoase și mai zguduitoare pasaje din Biblie. Luca, evanghelistul de origine greacă, zugrăvește în capitolul 16 din Evanghelia pe care el o scrie câteva istorisiri, câteva pilde care nu mai apar în celelalte evanghelii sinoptice. Pilde care șochează auditoriul, pilde care vin ca un ciocan peste conștiințele oamenilor. Și la începutul capitolului 16, el are o discuție cu ucenicii săi și încearcă să le atragă atenția asupra vieții viitoare și încearcă să le spune o pildă cu un ispravnic necredincios care a ajuns la ananghie și fiind desconspirat, încearcă să-și pregătească viitorul. Încearcă să-și proiecteze viața lui după acel moment când va fi destituit din funcția de ispravnic. Și atunci, cu ajutorul unor ilegalități, el își pregătește viitorul. Mântuitorul le spune această pildă ucenicilor săi ca ei să înțeleagă că dacă niște oameni firești, niște oameni cu o conștiință măruntă, sunt direct interesați de viitorul lor, cu atât mai mult ucenicii Domnului și copiii Domnului trebuie să-și proiecteze viața în funcție de viitorul și de destinația care îi așteaptă. Auzind această pildă, ucenicii care erau și ei de față, încep să râdă pe seama Domnului, încep să-L ironizeze, încep să-și bată joc de El, pentru că ei nu-și imaginau cum ar putea cineva să investească banii pe care îi aveau și posesiunile financiare într-o lumină văzută. Și atunci, ușor deranjat de această situație pe care o creează fariseii, Mântuitorul deschide o fereastră din cer și li se adresează în mod direct lor. Dar fereastra deschisă din cer ne vizează pe toți, nu numai pe farisei. Și acesta este contextul în care Mântuitorul îngăduie și spune pilda din capitolul 16 a Evangheliei după Luca. Vă invit să deschideți Bibliile la pagina 1011, în capitolul 16 al Evangheliei după Luca și să lecturăm de la versetele 19 până la 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și-i lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar la sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, dar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Avraam le-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Această narațiune are două părți distincte. În prima parte, de la 19 până la 22, Luca zugrăvește viața pe care au dus-o cele două personaje principale, bogatul și săracul Lazar pe pământ. În a doua parte a parabolei, a pildei, de la 23 până la sfârșitul capitolului, la 31, este deschisă fereastra cerului și Luca zugrăvește ce ne spune Mântuitorul despre lumea de dincolo. Parabola începe cu prezentarea personajelor principale și sunt zugrăvite câteva din aspectele vieții lor. În primul rând, îmbrăcămintea, cum este îmbrăcat bogatul, cum este îmbrăcat Lazar, modul de viață, alimentația. În mod paradoxal, numele bogatului nu este menționat de către Luca. Era un om extrem de important, cu o funcție importantă, era o persoană publică în pacea iudaică al acelor vremuri. Toată lumea îl cunoștea pe nume. În același timp, aproape nimeni nu știa numele cerșătorului care invoca milă și cerea de mâncare la poarta lui. Dar Dumnezeu menționează numele acestui cerșător. Bogatul se îmbrăca în porfiră și în in subțire. Porfira era purpura, era pânza care venea de undeva din Asiria, era haina la modă care aducea cu esența regală. Asta ne demonstrează faptul că era un personaj suspus, avea o funcție importantă. Iar inul subțirii ducea cu gândul la lux, era o materie care venea din Egipt. Vestimentația bogatului era în trend cu moda timpului respectiv. Cele mai scumpe îmbrăcăminte, cele mai fastoase, și îmbrăcămintea lui avea rolul de a spune despre el cine este în realitate. Un personaj bogat, un personaj care merită respectul celor care îl văd și celor care îl întâlnesc. În antiteză cu bogatul este prezentat Lazar. Despre Lazar ne se spune că avea trupul plin de bubi. Era îmbrăcat probabil cu haina cerșătorului plină de zdrențe, asortată cu rănile pe care trupul le avea. Dacă în casa bogatului era o petrecere continuă, nici nu știu cum rezista, pentru că este o oboseală. În fiecare zi să ai petreceri, în fiecare zi să ai musafiri, în fiecare zi să le acorzi atenții, în fiecare zi să ți se dea atenții. Nu este un lucru simplu. Ăsta era modul de viață al bogatului. Dacă mesele bogatului erau pline cu toate bunătățile care apăreau la modă în timpul respectiv, Lazar era un subnutrit care tângea după firmiturile care cădeau la masa bogată. În spațiul iudaic al acelor vremuri, mesele aveau în jur de 30-40 de centimetri. Oamenii stăteau tolăniți jos, înmuiau turta pe care o aveau în sosurile respective, iar ceea ce mai rămânea în mână aruncau sub masă. Pentru ca de acolo, de sub masă, să fie alimentați câinii. Firmiturile de sub masă erau lucru pe care îl visa Lazar. Era cel mai bun, cea mai consistentă masă. Tot ceea ce și-ar fi dorit nu era decât firmiturile de la masa bogatului. Cât despre modul de viață, bogatul era într-o petrecere continuă. Nu avea niciun fel de grijă, dar pe lângă modul de viață pe care îl avea, era pigmentat cu lipsă de milă, cu lipsă de empatie față de cei care nu aveau lucrurile pe care le avea omul respectiv. Și mă pun în bocancii lui Lazar, tu care poți acest nume care vorbește atât de mult despre tine. Lazar sau Eleazar, numele iudaic înseamnă cel pe care Dumnezeu l-a ajutat. Paradoxul între numele său și între modul lui de viață era destul de mare. Și atunci Probabil avea tot dreptul să-și pună tot felul de întrebări. Cine sunt eu și care este Dumnezeul care m-a ajutat pe mine? Și cum m-a ajutat Dumnezeu pe mine? În mod normal trebuia să fie o revoltă, pentru că ceea ce se întâmpla în exteriorul trupului său era de condamnat. Doamne, am fost un om cu minte, am fost un om credincios. Și asta este răsplata pe care o aștept de la tine? Subnutriție? Incapacitate de a munci? Boală fizică? Așteptând mila celui care nu mi-o dă? Așteptând lucrurile elementare pentru a trăi o bucată de pâine? Asta înseamnă binecuvântare? Asta înseamnă ca Dumnezeu să mă ajute? Și erau logice și normale discursurile astea și dialogurile din capul lui Lazar. Dar dați-mi voie să cred, pentru că așa este formulată această pildă. Lazar probabil a fost ademenit cu aceste gânduri, dar Lazar și-a asumat datul, Lazar și-a asumat destinul, Lazar și-a asumat crucea grea pe care a primit-o și s-a așezat într-o stare de liniște, s-a așezat într-o stare de mulțumire și s-a așezat într-o stare conformă cu numele pe care îl purta. Lazar a onorat în fața lui Dumnezeu numele pe care l-a purtat. Avraam a primit promisiune din partea lui Dumnezeu că va primi o țară și un popor. Avraam n-a trăit să se bucure de poporul pe care l-a promis Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în momentul în care face legământul cu Avraam, îi spune: Avraame, eu sunt răsplata ta, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Iar pentru Avraam a fost suficient să înțeleagă că cea mai mare bogăție pe care o are un om pe pământul acesta este prezența lui Dumnezeu și relația lui Dumnezeu. Dați-mi voie să cred că acest fiu al lui Avraam a avut un același tip de filozofie. În ciuda lipsurilor materiale, fizice, el s-a bucurat pe deplin de prezența lui Dumnezeu. Iar lucrul ăsta i-a adus liniște, pace în contextele grele din viață prin care treci. Din versetul 22 se face trecerea în partea a doua a pildei. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Se schimbă ordinea personajelor. Primul care este pus în scenă nu mai este bogatul, ci este de data aceasta Lazar. Și în momentul în care se schimbă ordinea, se schimbă și statutul lui, pentru că săracul Lazar devine un personaj extrem de important în ochii lui Dumnezeu și devine un binecuvântat, timp în care bogatul devine un anonim. Detaliile trecerii în spațiu de dincolo sunt foarte suculente. Uitați-vă cum este prezentată trecerea lui Lazar. A fost dus de către îngeri, pentru că probabil nu era nimeni să-l îngroape. Probabil l-au aruncat într-o groapă comună, probabil l-au aruncat într-un spațiu al celor blestemați, pentru că în viziunea evreilor acelor timpuri, posesiunile materiale erau strict legate de binecuvântările pe care trebuiau să le primească. Iar lipsa binecuvântărilor materiale erau legate de blestem. Așa încât Lazar a văzut ca un blestemat al lui Dumnezeu. Și de asta nici bogatul nu-i acorda atenția pe care o merita. În contrapondere cu lipsa de empatie a bogatului, cu lipsa de milă, apar niște personaje câini. În mod normal, câinii când văd o rană, când văd sânge, devin agresivi. Dar acești câini îi acordă lui Lazar mila de care nu a avut parte din partea stăpânului lor. M-au țintuit câteva versete când lecturam pilda fiului risipitor. Și tatăl a târnat pe un gard, scrutând depărtările, își vede fiul și sentimentul care se naște în sufletul tatălui era sentimentul de milă. Și evanghelistul Luca spune că i s-a făcut milă când l-a văzut. Dumnezeu asta și Mântuitorul asta îi impută bogatului lipsa de milă. Cred din toată inima mea că faptul că istoria lumii se derulează în continuare și avem șansa la mântuirii se datorează sentimentului de milă care s-a născut în sufletul lui Dumnezeu. Și atunci când omul a căzut în Eden, a luat decizia datorită acestui sentiment de milă să rostogolească istoria și să salveze omul căzut. Mila este unicul motiv pentru care noi avem șansa să fim mântuiți. Mila, mai ales lipsa ei, este motivul pentru care bogatul este învinuit. Dacă bogatul are parte de o înmormântare fastoasă, pentru că Luca consemnează faptul că cei care erau alături de el, frații lui, colegii de petrecere, l-au înmormântat, l-au îngropat. Trecerea lui Lazar are parte de o prezență de top class. Îngerii l-au dus în spațiul de dincolo. M-am întrebat, pentru că cunoștințele mele despre rai și iad se limitau la poveștele bunicii. Furci, foc, cazani, smoală. Este unul dintre puținele locuri din Scriptură în care Mântuitorul detaliază în mod real ce se întâmplă în spațiul de dincolo. Și m-am întrebat de ce apar atât de puțini pasaje. Și discutând cu domnul Costel, am spus un lucru atât de frumos. Dumnezeu nu vrea să ne bage frica noastră, prezentându-ne ororile și groaza iadului. Dumnezeu vrea ca să ne îndrăgostim de El cu bucurie și să trăim raiul încă de pe pământ, să trăim bucuria relației cu Dumnezeu de pe pământ, pentru ca această bucurie să o putem continua în veșnicie. Și ăsta este motivul pentru care Dumnezeu nu ne sperie cu iadul. Un pasaj extraordinar de frumos lecturam când eram copil și m-a țintuit, necunoscându-L prea bine pe Dumnezeu, atunci totuși au reușit să mă țintuiască, este un pasaj din Frații Karamazov. Nu te-ai învrednicit să cobori de pe cruce când cei din jur își băteau joc de tine și te ațățau strigând: pogoară-te acum de pe cruce, vom vedea și vom crede. Nu ai voit să cobori, fiindcă nu voiai să-L câștigi preom printr-o minune, așteptând o credință liber consimțită din partea Lui, nici de cum prilejuită de un miracol. Ceea ce doreai tu cu ardoare era o dragoste liberă, iar nu extazul unui rob fascinat de puterea care i-a vărât pe veci frica noastră. Dumnezeu este un Dumnezeu atât de discret și de delicat, și nu vrea să ne agreseze liberul arbitru. Dumnezeu nu își dorește în prezența Lui decât oameni care L-au ales liberi. Nu robi îngroziți de frică, dar totuși zădărât de acești farisei, deschide fereastra ca să vedem exact ceea ce ne așteaptă în eternitate. Șocat de realitatea în care a ajuns, bogatul începe să vorbească. Lazar rămâne în continuare tăcut. Lazar rămâne în continuare discret. Pentru că pentru Lazar, noua dimensiune nu reprezintă un șoc. Lazar reprezintă un șoc din perspectiva onorii care îi se dă. Dar el pentru asta și-a dus viața pe pământ. În schimb, bogatul este șocat și atunci devine vocal. Vede două siluete pe care le recunoaște, probabil erau singurele două siluete din spațiu preedenic, în anticamera raiului, în tărâmul celor binecuvântați, vede două siluete, pe Lazar, pe care îl știa de la poarta casei sale, și pe părintele Avraam. În credința iudaică, la fel cum în credințele creștine se spune că în momentul trecerii dincolo cel care te întâmpină este Petru, în credința iudaică ei credeau că cei care îi vor întâmpina dincolo, va fi Avraam. Și atunci îl recunoaște pe Avraam și șocat de realitatea pe care el o trăiește, pentru că așteptările lui era să fie însă nu la Avraam, nu în Sheol sau în Hades. Dar conștient, în momentul trecerii dincolo, el este conștient de ceea ce a făcut. Și nu cere un lucru mare, cere un lucru mărunt. Strigă: stăpâne Avraam, părinte Avraame, trimite-l pe Lazar. Este singurul pe care îl cunosc din spațiul respectiv. Să-și înmoaie degetul și să îmbrăcorească cerul gurii, căci grozav mă chinuiesc în spațiul respectiv. M-am întrebat, cere un lucru mare? Cere un lucru extrem de mărunt. Putea să ceară o cană de apă, putea să ceară o sticlă de apă, dar cere un lucru mărunt pentru că este conștient că nu merită. Iar părintele său, Avram, și m-am întrebat de ce îi răspunde prin apelativul fiule, îl înțeleg pe bogat că îi spune părinte Avram, dar de ce îi răspunde Avram prin apelativul fiule? Cred că singurul lucru, singurul motiv era dat de genealogie, era evreu, se trăgea din trup și încearcă să-i răspundă cu blândețe și să-i argumenteze de ce Avram este în tărâmul celor binecuvântați și de ce bogatul el este în Sheol, în Hadesul, cum îl defineau grecii. Și îi spune, cât ai trăit pe pământ, ți-ai luat, ai acaparat cu toată puterea ființei tale acumulări financiare, case, bogății. Pe de altă parte, Lazar a dus o viață de chin. Și m-am întrebat ăsta să fie motivul pentru care bogatul este într-o parte și Lazar să fie în cealaltă parte, bogățiile să fie lucru care fac diferența. Bogați au fost în Biblie. Boaz, Avraam a fost un tip bogat. David a fost bogat. Nu, nu. Administrarea lor, modul în care te legi de el, asta face diferența. Mila pe care nu o ai, compasiunea față de cel de lângă tine, rămâi surd la nevoile lui, deși poți să-l ajuți. Lazar stătea la poarta casei bogatului. Era de datoria bogatului să-l ajute, nu era datoria al cuiva. Pe lângă aceste argumente, Avraam îi spune că între tărâmul celor binecuvântați și Sheol este o mare prăpastie. Nu se poate trece dintr-o parte în alta. Nu pot trece nici binecuvântați la blestemați, nici blestemați la binecuvântați. Așa încât această împlinire a dorinței lui este imposibilă. În momentul în care conștientizează prezența acestei prăpăstii care delimitează spațiul dintre cele două eternități, bogatul are un șoc. Se luminează, conștientizează. Este în fața adevărului ultim, nu mai are niciun fel de întrebare. Realizează că pentru el totul este pierdut. Realizează că nu mai are nicio șansă de recuperare, nu mai are nicio șansă de mântuire. Și atunci, dragostea de frate îl face să mai aibă o ultimă rugăminte. Părinte Avraam, trimite-l pe Lazar să se ducă cineva din morți la frații mei. Pentru că, în ciuda faptului că îmi doresc compania lor, nu-mi doresc compania lor aici. Dacă eu n-am fost în stare să ajung în sânul lui Avraam, pe tărâmul celor binecuvântați, măcar ei să nu vină aici. Realizează că teologia lui, teologia petrecăreților, are foarte multe lacune. S-a bazat pe faptul că este evreu și s-a bazat pe faptul că posesiunile financiare l-au păcălit că este binecuvântat. L-au păcălit că este bine în relații cu Dumnezeu. Și atunci, în disperarea lui, spune măcar, frații mei, să nu aibă parte de același iad pe care îl degust eu acum. Avraam îl corectează și îi spune, au tot ceea ce li trebuie ca să ajungă în sânul lui Avraam. Au scripturile Vechiului Testament. Îl au pe Moise și îi au pe profeți. Le este suficient. Nu, părinte Avraame! Dacă s-ar duce cineva, i-ar trezi la realitate. Dacă s-ar duce cineva din morți, i-ar trezi la realitate, ar înțelege, i-ar șoca. Avraam întărește ceea ce a spus prima dată. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Paradoxul face ca, după câteva săptămâni, tot un Lazar din Betania, să fie cel care A degustat moartea, dar a degustat și învierea. Se întoarce pe pământ ca o mărturie pentru cei din timpul lui, povestindu-le cum va fi dincolo. Care a fost consecința învierii din morța lui Lazar? Cei din timpul lui și-au întărit decizia de a-l omorâ pe Mântuitorul. Și dați-mi voie să cred că odată cu Mântuitorul l-a omorât și pe Lazar. Astupându-și urechile, astupând vocea conștiinței, care le vorbea despre un Dumnezeu care cere mult mai mult de la om. Concluzia acestei pilde poate fi ușor amară, dar mai bine cerșești pâine pe pământ decât apă în șeol. Amin.